Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Die Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Greva në shkolla, thyerje e vullnetit të fëmijëve në mosimdhënie. Pjestarët e komuniteteve e Rom, Ashkali dhe Egjiptian përballen me sfida për të gjetur një vend pune. Ukraina thot se po vazhdon rikthimin e territoreve. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Brdo të Slovenisë sot mbahet samiti i procesit Brdo-Brioni, ku do të diskutohet për situatën në Ballkanin Perëndimor. Përveç nikoqirit të takimit, presidenti sloven Barut Pahor është paralajmëruar se do të marrin pjesë edhe presidentët e Kosovës, Shqipërisë, Serbisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Kroacisë, si dhe antarët e presidencës trepalëshe të Bosnjë e Hercegovinës. Kabineti Pahorit ka njoftuar më herët se samiti i procesit Brdo-Brioni do të jetë një mundësi për të rishikuar situatën aktuale në Ballkanin Perëndimor dhe për t'u bërë thirrje anëtarëve dhe institucioneve të Bashkimit Evropian që të përshpejtojnë procesin e zgjerimit. Greva e mësimdhënësve e nisur më 25 gusht ka lënë nxënësit jashtë shkollave. Psikolog, sociolog e prindër thonë se kjo situatë krijon efekte negative te fëmijët, në veçantë te filloristët. Dafina Prokshi, psikologe e specializuar, thotë se greva është thyerje e vullnetit të fëmijëve në mësimdhënie. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Psikolog, sociolog dhe prindër flasin për një gjendje të rënduar të fëmijëve në aspektin social, psikologjik dhe profesional nga greva e mësimdhënësve në Kosovë, e cila ka nisur nga 25 gushti. Afër 300.000 nxënës në Kosovë vazhdojnë të mbeten jashtë shkollave, ende nuk ka datë se kur mund të nisë viti i ri shkollor në institucionet publike të arsimit. Arlinda Bajra është nën e dy fëmijëve, njëri në klasën e 9 dhe tjetri në klasën e 6 në një shkollë fillore në Prishtinë. Rutina që fëmijët do të duhej ta kishin nga një shtatori sikur të fillonte mësimi nuk është, thot Bajram.
Tash i thuja se dyta javë po përfundon që ta nuk janë në shkollë. Normal, me të parin e kanë pritë që kanë me shku në shkollë. Bilim pregadit me fletore, me lasa, me gjitha gjësende që ka ju duan. Nuk e kanë pritë mirë, drejt me tonë. Në fillim, okej, pushim, së mësune dhe me pushim veror, po është stërgjat edhe për ta.
Ajo tregon se fëmijët e saj po kalojnë ditën pa ndonjë aktivitet mësimor, përveç në disa kurse private që i ka angazhuar.
Halojen me orarin e verës, gjumi veç është zgjat, nuk i merë gjumi që shkan plejt ma herët, sepse jënë qunë 7 ora për me shkun shkollë, ta është 10 e gjysë, televizor, lojna, nuk pa asë një angazhim të uja se.
Dafina Prokshi është psikologe specializuar në fushën e psikologjisë sociale, organizative dhe këshillim psikoterapi. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ajo thotë se grevat e mësimdhënësve kanë një impakt negativ tek nxënësit, qoftë në gjendjen psikosociale të tyre, qoftë në performancën akademike.
Në qendja atyre emocionale mund të përjeton një thyerje vullneti në mësimdhënje, sepse ata presin me zell që të fillojnë në shtator. Nëse me të vërtet greva zgjasin edhe më tej, kjo mund të paraqet një rrezik për mundësinë që ata të pajtohen me rutinën e arsimore.
Fëmijët në shtator, shton Prokshi, përgatiten emocionalisht të njihen me një fazë tjetër të jetës shumë kruciale për ta, që është identiteti tyre në rrethin shoqëror, i cili ndërtohet nga interaktiviteti tyre me mësimdhënësit. Ndikimi më i madh i efekteve nga greva e mësimdhënësve, shton Prokshi, vërehet në veçantë tek fëmijët e grup moshave më të vogla, siç janë nxënësit e nivelit parashkollor dhe nivelit të mesëm. Në Kosovë nuk është hera e parë që viti shkollor nis me greva. Në vitin 2019, gjysmëvjetori i dytë i vitit shkollor në atë kohë kishte nisur me grevë si shenjë paknaësie ndaj ligjit për paga, që shkaktoi edhe humbje të orëve të mësimit prej 3 javësh. Orët e humbura nuk u kompenzuan asnjëherë, edhe pas kërkesës së Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Artan Krasniqi, sociolog, thotë se fëmijët dhe shkolla krijojnë një lidhje të posaçme. Rrjedhimisht ata përgatiten emocionalisht që shkolla të fillojë.
Dhe në shumicën e rasteve fëmijët e vegjël sidomos mezi presin që të nisë shkolla. Është thyrje shumë e madhe emocionale për ta, kur i thotë që shkolla nuk po nis.
Tek fëmijët më të rritur, ndërkaq shton Krasniqi, është një efekt tjetër, që shkolla mund të rrezikon të humbë seriozitetin e vet karshi tyre.
Sepse ju shkaktohet një farë ndjenje që po bëj ka dhe mos me fillu shkolla me një shtator, ose po bëj ka dhe mos me pas me shku në shkollë.
Sindikalistët e arsimit këngulin se do të vazhdojnë grevën derisa të plotësohet kërkesa e tyre për mbështetje financiare prej 100 eurosh në muaj për të gjithë punonjësit e arsimit deri në fillimin e zbatimit të projektligjit për paga. Qeveria e Kosovës thot se projektligji për paga që parashë rritje do të dalë në miratim së shpejti dhe kërkon hapjen e shkollave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e komuniteteve Rom, Ashkalin dhe Egjiptian vazhdojnë të përballen me vështirësi në gjetjen e një vendi pune në institucionet publike. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Amanda Toska nga komuniteti Rom, e cila ka përfunduar dy fakultete në nivelin bachelor dhe një në nivelin master. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës ndërkaq theksojnë se janë në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për punësimin e këtyre komuniteteve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Amanda Toska ka aplikuar 4 herë për pozitat e ndryshme në institucionet shtetërore, por pa sukses. Amanda është 32 vjeqen nga komuniteti Rom. Është diplomuar në dy fakultetet e ndryshme në nivelin bachelor, një në nivelin master dhe aktualisht përndjek studimet në nivelin master në fakultetin e edukimit. Duke marrë për bazë kualifikimet, Amanda dyshon se paragjykimet që i përket komunitetit Rom kanë bërë që ajo mos të siguroj një pozitë në institucionet publike.
Nuk besoj që është ndaj pengesë të komuniteti, qofta i Rom, Ashkaliu se Egjiptas si komunitetet, tri komunitetet që në pak ma të anashkaluar, po mënoj që problemi është mrenda të institucionet.
Ligji për shërbimin civil i Republikës e Kosovës përcakton kuotën minimale për 10% që duhet plotëson nga pjestaret e komuniteteve në institucionet publike. Për të mos qëndruar indiferente kashi situatës e papunësisë dhe mos e zbatimit e kuotës e punësimit të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, Amanda ka filluar të punoj në organizatën jo qeveritare Zëri Romeve, Ashkalive dhe Egjiptianve. Amanda po ashtu jeton me familjen tetantarshën në Prishtinë. Edhe 4 motrat dhe vëllau i saj janë të diplomuar në fakultete të ndryshme, por asnjëri nuk punon në institucione.
Po ka persona që janë kompetent, që janë shkolluar, janë diplomuar, edhe kur aplikojnë zhgënjen.
Sipas kësaj organizate, nga mbi 80,000 të punësuar në sektorin publik nga komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian punojnë vetëm 113 persona. Në Kosovë llogariten se jetojnë deri në 40,000 qytetarë të këtyre tre komuniteteve. Përfaqësuesi organizatave jo qeveritare shprehin shqetësimin se pakicat po neglizhon, kurse numri i vogël i të punësuarve po ndikon edhe në gjendjen e tyre sociale. Bashkimi Bishi, drejtori i organizatës Përparojmë së bashku, e cila ka për qëllim krijimin e një mjedisi më stabil në Kosovë për integrimin e komuniteteve, thotë se diskriminimi dhe antigjipsizmi janë arsye mospunësimit të qytetarëve nga këto komunitete. Para disa vitesh, thotaj, kanë munguar kuadrët të kualifikuara, por viteve të fundit ka mjaftueshëm. I vetmi punëdhënës për të rinë të këtyre komuniteteve si pas ti janë organizatat e shoqërisë civile.
Kur ka destabilizim social, gjithmonë na, si në Balkanas jemi, gjithmonë mendojmë qysh me punësu veten, qysh me punësu djalin qiken, edhe dhonë dhurt mundësisht mi pasë që ty të prapë.
Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian njën zyrtarisht si komunitetet të veçanta në Kosovë dhe si pas kushtetutës, gëzojnë të drejtate barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Komunitetet tjera përfshin serbet, turqit, bosniakët dhe goranët. Se integrimin e tregun e punës është njën nga sfidat më të vështira sa i përket këtyre minoriteteve, pranojnë edhe zyrtarët e qeverisë. Habit Hajredini, drejtori zyres për qeverisje të mirë në kuadër të zyres e kryeministrit, thotë se kove të fundit nuk paraqitet problem mungesa edukimit. Me qëllim të përmbushjes së kuotës dhe nxitjes së punësimit, qeveria Kosovës në muajin qershor ka themeluar ekipin derinstitucional për nxitjen dhe promovimin e punësimit për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian.
Dhe kjo që ne po punojmë dhe që do punojmë në kuadër të këtij mekanizmi është që të identifikojmë profilet e edukimit, të moshën, gjenerata, domethënë ose aspektin gjeografik, të ne kuadër, domethënë se ku mund të orientojmë dhe të mësojmë në këto tri komunitete në institucionet publike.
Por Bashkimi Bishi shpreh se qeveria Kosovës ka për detyrë që të sigurojë mekanizëm të veçantë për të punësuar këta qytetarë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ukraina ka thënë se po vazhdon të rikthej kontrollin në territoret e pushtuara nga Rusia muaj më parë. Sipas saj, mbi 20 fshatra vetë janë çliruar në rajonet e Harkivit. Rusia në anën tjetër ka thënë se tërheqja e forcave të saj nga këto zona është bërë për të rritur përforcimet në Donetsk. Megjithatë, Rusia ka bërë arsyetime të ngjashme edhe kur është tërhequr nga Kievi në muajin mars. Hull City sjell, Krenare Cuboli.
Ushtria Ukrainase ka thënë se forcat e saj kanë vazhduar të rikthejnë kontrollin e territoreve që kanë pushtuar forcat ruse pas nisjes së luftës në Ukrainë në fund të muajit shkurt. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë Ukrainase ka thënë se forcat e saj mbrojtëse kanë shliruar më shumë se 20 fshatra më 11 shtator në rajonet e Harkivit dhe Donetskut në lindjet e Ukrainës. Raketat ruse kanë goditur këto dy zona dhe rajone tjera duke shënjestruar infrastrukturën kyçe, sipas zyrtarëve Ukrainës. Për probleme me rrymë dhe ujë është raportuar në Harkiv, Sumi, Poltava, Zaporizhia dhe rajonet e Dnipropetrovskut, duke shregulluar jetet e miliona personave. Zyrtarët Ukrainës kanë thënë se Rusia ka goditur termocentralin e dytë më të madhe Ukrainës, Tek 5. Zelenski ka publikuar një video ku shihet në flakë ky termocentral në Harkiv. Më pas, në orët e vona të 11 shtatorit, është ndjet përmirësuar situata në disa rajone. Zelenski ka thënë se Rusia është duke shënjestruar infrastrukturën civile për të lënë njerëzit pa rrymë dhe ngrohje. Terroristët rusë mbesin terrorist dhe vazhdojnë të sulmojnë infrastrukturën kritike. Nuk janë sulmuar objekte ushtarake. Syrimi vetëm është lënja e njerëzve pa rrymë dhe ngrohje, ka thënë ai përmes një postimi në Twitter. Duke i adresuar Moskës, Zelenski ka thënë: "A mendoni se ende mund të na friksoni, të na thyeni apo të na detyroni të bëjmë koncesione? I ftohti, uria, teri dhe etja nuk na friksojnë dhe nuk janë as vdekje prushte sa vllazëria dhe miqësia juaj. Mirpo historia do të vendosë gjithçka në vendin e vet. Ne do të kemi gaz, drita, ujë dhe ushqim edhe pa ju." Në fush betejë, Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë se luftimet janë duke vazhduar rreth qytetëzave të Izjumit dhe Kupianskut. Kupiansku ka rëndësi strategjike për Rusinë, pasi prej aty janë furnizuar trupat ruse për të luftuar forcat ukrainase. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë se tërheqja nga Izjumi dhe zona tjera është bërë për të forcuar ushtrinë ruse në rajonet e Donetskut në jug. Ky arsyetim ka qenë i ngjashëm me atë të marsit kur Rusia është tërhequr nga Kievi. Komandanti i përgjithshëm i Ukrainës Valeri Zaluzhny ka thënë më 11 shtator se forcat ukrainase kanë rikthyer kontrollin e 3000 kilometrave katror prej nisjes së kundërofensivës në fillim të muajit shtator. Ai ka thënë se trupat ruse janë vetëm 50 kilometra larg kufirit me Rusinë. Një batalion ka shpërndar një video të forcave ukrainase në ndërtesën e fshatit Optivka, i cili gjendet vetëm 2 kilometra afër kufirit dhe vetëm 19 kilometra në veri të Arkivit. Teksa zmbrapsjet vazhdojnë të rriten në fush betejë, Kremlini ka thënë se është i hapur për të biseduar me Kievin. Rusia nuk i kundërshton negociatat me Ukrainën, mirëpo sa më shumë që zgjatet procesi, aq më e vështirë do të jetë arritja një marrëveshje, ka thënë ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov për televizionin shtetëror. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas asaj luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultati i zgjedhjeve në Suedi ka qenë shumë i ngushtë për të shpallur rezultatin, ka thënë kryeministria e këtij shteti Magdalena Andersson. Në sondazhe fillimisht është parashikuar fitoria e koalicionit të Krahut të Majt, që është në pushtet, mirëpo rezultatet më vonë kanë sugjeruar se mund të fitojë bloku i Krahut të Djathtë. Partia e ekstremit të djathtë, Demokratët e Suedisë, synon të bëhet partia e dytë më e madhe në shtet. Kjo parti ka hyrë në parlament me 5.7% të votave më 2010, duke u rritur më pas në 17.5% më 2018. Megjithatë, lideri i saj, Jimmy Akeson, nuk pritet të bëhet kryeministër, edhe nëse bloku i djathtë fiton numrin më të madh të ulseve. Lideri i partisë moderuar, Ulf Kristersson, pritet të marrë atë pozitë nëse Demokratët e Suedisë bëhen pjesë e qeverisë së tij. Vizitorëve në Zeland të re nuk do t'ju kërkohet që të jenë të vaksinuar kundër koronavirusit për të hyrë në shtet, kanë njoftuar autoritetet. Ky shtet nuk do të kërkojë më as vendosjen e maskës përveç në spitale dhe në shtëpi të kujdesit për të moshuarit. Zelanda e Re pati mbyllur kufit për pothuajse të gjithë njerëzit në mars të vitit 2020. Autoritetet i kanë hapur tërësisht kufit vetëm në korrik të këtij viti. Po ashtu kërkesa që turistët të testohen para se të hyjnë në Zelandën e Re do të jetë vetëm rekomandim dhe jo detyrim. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.